มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลขณะนี้ก็เป็นการศึกษาถึงบทที่14ครับก็เป็นตอนที่สำคัญพระธรรมปฐมกาลตอนที่แล้วก็เป็นบทที่14ถึงข้อ17อันที่จริงข้อ17นี่เป็นหัวข้อใหม่นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นตอนที่อับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวได้ช่วยญาติคือโลดออกจากการเป็นเชลยช่วยได้มาตอนนี้ก็จะมีบุคคลที่สำคัญคือมัลคีเซเดกได้มาพบกับอับราฮัมนะครับในพระคัมภีร์นี้เรียกอับรามตอนหลังเปลี่ยนมาอับราฮัมผมก็ตั้งใจว่าจะเรียกตามพระคัมภีร์จนถึงตอนที่เปลี่ยนชื่อเป็นอับราฮัมแต่ก็สลับไปมาก็หวังว่าคงจะเข้าใจครับอับรามอับราฮัมครับความเคยชินนะฮะเอาเรามาดูกันนะครับถึงข้อ17แล้วก็ผมจะอ่านข้อ17และ18 19พร้อมคำอธิบายครับพระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ17บอกว่าเมื่ออับรามกลับจากการรบชนะกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์และกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วมกำลังกันนั้นแล้วกษัตริย์เมืองโซโดมก็ออกมารับอับรามณที่ราบชาเวคือที่ราบของกษัตริย์ข้อ18 19มัลคีเซเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์เมืองซาเลมและบุรุษของพระเจ้าผู้สูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้แล้วอวยพรท่านขอพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับรามได้รับพระพรเถิดในข้อ18นี้มีชื่อคนสำคัญคนหนึ่งคือมัลคีเซเดกในพระคัมภีร์ใหม่ก็ได้พูดถึงบทบาทที่สำคัญของท่านครับมัลคีเซเดกมาจากไหนท่านปรากฏตัวในพระคัมภีร์พร้อมกับขนมปังและเหล้าองุ่นและอวยพรอับรามและก็หายไปสงสัยว่าท่านมาจากไหนและไปไหนและทำงานอะไรมัลคีเซเดกเป็นกษัตริย์ในข้อ18บอกว่ากษัตริย์เมืองซาเลมและเป็นบุรุษของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านได้พบว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างพระเจ้าของโนอาห์ของเอโนกและพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าประจำท้องถิ่นเป็นแบบสากลจักรวาลมนุษย์เริ่มต้นด้วยพระเจ้าองค์เดียวต่อมาก็เชื่อว่ามีหลายองค์เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็มีได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปจากพระธรรมโรมบทที่1ข้อ21อาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรมโรมก็บอกว่ามนุษย์ตกต่ำลงไปถึงจุดที่พวกเขาเริ่มอ่านนมัสการสิ่งอื่นสิ่งที่พระเจ้าสร้างจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่แทนพระผู้สร้างแต่ในสมัยของอับรามมัลคีเซเดกเป็นมหาปุโรหิตของโลกในตอนนั้นท่านมีความรู้ของพระเจ้าผู้ทรงประชนและจริงแท้ท่านเป็นปุโรหิตท่านออกมาแล้วก็นำขนมปังและเหล้าองุ่นมาให้อับรามนี่เป็นสิ่งที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิทด้วยครับไม่แน่ใจว่าท่านมัลคีเซเดกรู้มากเพียงไรในเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกถึงมัลคีเซเดก3ครั้งครับคือนอกจากปฐมกาลชื่อของท่านก็ถูกบอกถึงในสุลิตีบทที่110ข้อ4ซึ่งเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระคริสต์พระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นบุรุษเป็นนิจตามอย่างของมัลคีเซเดกชื่อนี้ก็ถูกบอกอีกหลายครั้งในพระธรรมเฮบรูหลังจากอ่านพระธรรมเฮบรูนะครับก็รู้ว่าทำไมจึงไม่ได้บอกถึงที่มาของมัลคีเซเดกในพระธรรมปฐมกาลในตอนนี้ไม่มีอะไรที่บอกเกี่ยวกับบิดามารดาของท่านก็แปลกเพราะว่าหนังสือปฐมกาลเนี่ยเป็นหนังสือที่บอกถึงครอบครัวบอกถึงต้นกำเนิดของครอบครัวทุกครั้งที่ได้บอกถึงคนสำคัญก็มีการลำดับพงพันก็บอกถึงพ่อแม่ของเขาแต่ว่ากับไม่มีลำดับพงพันของมัลคีเซเดกผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกชัดเจนถึงเหตุผลที่ไม่มีบันทึกถึงพงพันของมัลคีเซเดกหรือที่มาที่ไปของท่านเพราะว่าการเป็นบุรุษของพระคริสต์เป็นตามแบบอย่างมัลคีเซเดกในการรับใช้พันธกิจที่พระคริสต์ได้กระทำเป็นเครื่องบูชาและการเข้าไปในอภิสุทธิสถานก็คือสวรรค์การเป็นบุรุษของพระคริสต์ทำตามแบบของอาโรนนะครับแต่ในพระองค์เองเนี่ย พระองค์ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นและก็สิ้นสุดและการเป็นบุรุษของพระองค์ก็ทำตามแบบของมัลคิสเดกในฐานะกษัตริย์ด้วยพระคริสต์ก็เป็นบุตรของอับราฮัมเป็นบุตรของดาวิดพระกิตติคุณมัทธิวบอกอย่างนั้นแต่ในพระธรรมหรือกิตติคุณยอห์นเราพบนะครับว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ14ครับพระเมสสิยาหรือพระผู้ไทยไม่มีจุดเริ่มและสิ้นสุดพระองค์เป็นนิรันดร์เสด็จมาจากพระสิริในสวรรค์พระวาทะเป็นพระเจ้าและเห็นพระสิริของพระองค์มาคิสเดกนะเล็งถึงองค์พระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ26ก็บอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวาระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมามาคิสเดกก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้ครับก็เป็นการเล็งถึงศีลมาสนิทท่านก็คาดหวังถึงการไถ่ของพระคริสต์ในตอนนี้ด้วยบนพื้นฐานนี้ครับมาคิวเซดิกอวยพรอับรามบอกว่าขอพระเจ้าผู้สูงสุดทรงผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับรามได้รับพระพรเถิดมาคิวเซดิกเป็นมหาปุโรหิตของโลกในสมัยนั้นองค์พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตสำคัญในตอนนี้พระองค์คือพระคริสต์ทำตามแบบอย่างของมาคิวเซดิกไม่ใช่แบบอย่างของอาโรนสำหรับอิสราเอลและสำหรับในระบบที่เรียกว่าพระพราเท่านั้นในพระองค์คือพระคริสต์ทำตามแบบของมาคิวเซเดครับข้อ20สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมือของท่านอับรามก็ยก1ใน10จากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์มาคิวเซเดอับรามถวาย10รบคือ10ชักหนึ่งแก่มาคิวเซเดในตอนนี้ตั้งแต่ปฐมกาลครับท่านก็รู้จักการถวายสิบรถแต่นี้รู้ได้อย่างไรแน่นอนท่านได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นด้วยอับราฮัมปฏิเสธสิ่งของซึ่งกษัตริย์เมืองโซโดมเสนอให้ข้อ21ฝ่ายกษัตริย์เมืองโซโดมตรัสแก่อับราฮัมว่าขอคืนคนให้แก่เราแต่ข้าวของนั้นท่านจงเอาไปเถิดอันนี้น่าสนใจข้อเสนอนี้ไหมครับขอคนคืนของนั้นท่านออกไปนี่เป็นการลองใจหรือการทดลองนะครับตามกฎหมายฮัมบูราบีในสมัยนั้นอับรามมีสิทธิ์สมบูรณ์ครับในสิ่งที่ปล้นมาได้และคนด้วยแต่ว่ากษัตริย์โซโดมฉลาดองค์ตรัสว่าขอคืนคนให้แก่เราแต่ข้าวของนั้นท่านจงเอาไปเถิดเป็นการทดลองอับรามในอนาคตเมื่อมีใครบอกว่าพระเจ้าอวยพรอับรามกษัตริย์เมืองโซโดมก็จะบอกว่าก็เราเองนะทำให้เขามั่งคั่งเนี่ยเอาของของเราไปเราให้เองอับรามรู้เรื่องนี้ครับท่านเป็นคนที่มองไกลท่านก็บอกว่าในข้อ22อับรามกล่าวแก่กษัตริย์เมืองโซโดมว่าข้าพเจ้ายกมือสาบานตัวต่อพระภาคพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินอับรามก็ได้รับอิทธิพลและคำอวยพรจากมาคิวเซเดกและก็เป็นเรื่องดีครับที่ท่านได้พบกับมาคิสเดกก่อนหน้านี้พระเจ้าเตรียมเราเสมอสำหรับการทดลองใจที่ได้รับพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไม่ให้การทดลองใดมาถึงเราซึ่งเราไม่สามารถทนได้อ้างใน1โครินธ์บทที่10ข้อ13ในเหตุการณ์ตอนนี้ครับพระเจ้าเตรียมอับรามสำหรับเรื่องนี้คือได้พบกับมาคิสเดกก่อนและมาคิสเดกก็ได้เรียนรู้นะครับเมื่อเจอการทดลองจากกษัตริย์เมืองโซโดมก็เอาชนะหรือว่ารู้ทันข้อ23ว่าแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าหรือสิ่งใดๆที่เป็นของท่านข้าพเจ้าก็จะไม่รับเพื่อมิให้ท่านพูดได้ว่าเราได้บำรุงอับรามให้มั่งมีเมื่ออับรามเริ่มต้นท่านทำตามพันธสัญญาของพระเจ้าบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าพระองค์มิได้เข้าในสงครามนี้เพื่อสิ่งของข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์ต้องการช่วยเหลือหลานชายคือโลดและพระเจ้า อนุญาตให้ท่านทำอย่างนั้นตอนนี้อับรามก็บอกเรื่องนี้แก่กษัตริย์เมืองโซโดมเพื่อเป็นพยานท่านบอกว่าข้าพเจ้าก่อนนมัสการพระเจ้าผู้ทรงพระโชนและจริงแท้ได้ปฏิญาณว่าจะไม่รับสิ่งของใดและบอกว่ากษัตริย์ก็ไม่สามารถทำให้ข้าพเจ้าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินของนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแม้แต่สายรัดรองเท้าซึ่งราคาน้อยค่าหรือแม้แต่ได้สักเส้นหนึ่งเพราะว่าท่านจะพูดได้ว่าท่านได้บำรุงอับรามให้มั่งมีถ้าข้าพเจ้าจะมั่งมีนี่ก็มาจากพระเจ้าอวยพรข้อ24อับรามก็บอกต่อว่าข้าพเจ้าจะไม่รับอะไรเลยเว้นแต่เสบียงอาหารที่คนของข้าพเจ้าได้รับประทานเท่านั้นกับส่วนของคนที่ไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์เอชโคและมันเบรให้เขารับส่วนของเขาไปเถิดอับรามก็บอกว่าคนเหล่านี้ก็มีสิทธินำส่วนของเขาไปและเอาไปได้แต่สำหรับข้าพเจ้าไม่เอาสิ่งใดอาหารแล้วก็เอาสิ่งอื่นนะครับที่คนที่มากับอับรามได้กินเป็นสิ่งที่ท่านจ่ายครับแล้วก็ช่วยเหลือแต่สำหรับข้าพเจ้าอับรามบอกกษัตริย์ว่าไม่เอาสิ่งใดบทที่15การเปิดเผยพระเจ้านะครับของพระเจ้าเป็นโล่และบำเหน็จบทนี้ก็เป็นจุดสำคัญในพระคัมภีร์ครับบทที่15ข้อ1บอกว่าอยู่มาพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามด้วยนิมิตว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโล่ของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่นี่เป็นครั้งที่4ครับที่พระเจ้าปรากฏแก่อับรามมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนพระเจ้าก็พัฒนาอับรามและก็นำท่านปรากฏแก่ท่านในช่วงเวลาที่ท่านต้องก้าวเดินด้วยความเชื่อเพื่อช่วยโลดแล้วก็ได้คืนสิ่งที่ถูกปล้นมาเอามานะครับและสิ่งของเหล่านั้นกษัตริย์เมืองโซโดมก็เสนอแก่ท่านทีนี้มีพัฒนาการต่อมาคือพระเจ้าปรากฏกับอับรามเป็นครั้งที่4พระองค์ตรัสว่าอับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโล่ของเจ้าในศึกสงครามอับรามต้องการโล่เพื่อป้องกันตัวป้องกันคมอาวุธของศัตรูพระเจ้าก็เตือนอับรามว่าเราเป็นโล่ของเจ้าต่อมาก็มีวลีว่าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยที่ทำมานี่ก็ดีแล้วที่คืนสิ่งของนั้นไปดีแล้วนะเราคือพระเจ้าเนี่ยเป็นบำเหน็จของเจ้าและจะให้บำเหน็จแก่เจ้าคุณผู้ฟังครับพระเจ้าสามารถกระทำการผ่านคนคนหนึ่งได้มากมายเพียงแต่เขาเต็มใจจะเชื่อพระองค์และพึ่งพระองค์ความต้องการลูกชายของอับราฮัมตอบต่อไปนี้ข้อ2ข้อ3นะครับสังเกตเรื่องที่อับรามได้ทูลกับพระเจ้านะครับอับรามทูลว่าในข้อ2ข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ว่าข้าพระองค์ก็ยังไม่มีบุตรเลยและเอลียาเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์อับรามทูลอีกว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทรงประทานบุตรให้แก่ข้าพระองค์แล้วคนที่เกิดในบ้านของข้าพระองค์ก็จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์อับรามก็ทูลพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่ต้องการความมั่งคั่งที่มากขึ้นไม่ต้องการทรัพย์สินของเหล่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ในใจก็คือว่าไม่มีลูกอยากได้ลูกชายคนหนึ่งพระองค์ก็สัญญาที่ให้กับข้าพระองค์จะเป็นบิดาแห่งประชาชาติและเชื้อสายของข้าพระองค์จะมากเหมือนกับเม็ดทรายที่ทะเลแต่ตอนนี้ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียวคุณผู้ฟังครับในสมัยนั้นกฎหมายที่ใช้กันคือกฎหมายฮัมมูราบีและเราพบว่าเอลียาเซอร์ในข้อ2นะครับเอลียาเซอร์นี่เป็นคนต้นเรือนของอับราฮัมซึ่งมีลูกหลานก็จะได้รับมรดกถ้าอับราฮัมไม่มีลูกนี่ตามกฎหมายครับทีนี้การตอบสนองของพระเจ้าเชื้อสายฝ่ายวิญญาณที่สัญญาไว้ข้อ4คำแล้วพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงอับรามว่าคนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะให้ลูกชายคนหนึ่งแก่เจ้า เรียกว่าพระองค์นำอับรามออกจากความมืดมาสู่ความหวังครับข้อ5พระองค์จึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดและพระองค์ตรัสว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นตอนแรกพระเจ้าแก่อับรามว่าเชื้อสายของอับรามนี่จะมากครับเหมือนเม็ดทรายที่ทะเลตอนนี้ครับพระองค์ให้มากมายเหมือนดาวบนท้องฟ้าให้นับดาวดูอับรามก็นับไม่ได้มันเยอะเกินไปครับต่อมาเราก็ทราบนะครับว่าอับรามมี2เชื้อสายคือมีเชื้อสายฝ่ายกายคือชาวอิสราเอลและท่านก็มีเชื้อสายฝ่ายวิญญาณคือคริสตจักรคริสตจักรนี่เป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณคริสตจักรหรือว่ากลุ่มผู้เชื่อในพระคริสต์หรือว่าคริสตชนก็ถือว่าเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณของอับรามและก็เป็นได้อย่างไรครับเป็นโดยความเชื่อกับเป็นโดยความเชื่อท่านที่เป็นคริสตชนก็บอกว่าเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณของอับรามโดยความเชื่อเชื่อในพระคริสต์อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายถึงคริสเตียนชาวคาลาเทียในพระธรรมคาลาเทียบท3ข้อ29นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นบุตรของอับรามโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เชื้อสายตามเนื้อหนังแต่ว่าเป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณในเชื้อสายของอับรามนี่ก็มีไปทางชาติก็คือประเทศอิสราเอลครับและก็ทางฝ่ายจิตวิญญาณคือคริสตจักรหรือว่าคริสตชนครับ
อ่า ปลอดภัยทรงสั่งลมที่ผ่านมาให้มันพัดเลยผ่านไปมรสุมแห่งเหือดหายเมฆสดสวยฟ้าสดใสน้ำตาฮาเลลูยาเมื่อฟ้าลังฝนผ่านไปเมฆหมอกเลวร้ายเคยบดบังทำให้ใจคนมีหวังคนใกล้ตายได้พลังลมแล้วลุกขึ้นอีกครั้งฮาเลลูยา